to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Aron Suosday, Premier Nea Srap Chitty Metray, Pirotani, Washington, Khyom Chap Chatra, Sosfakum Premier Nea Bang Srap Kam Vithip Sai, Tam Vichu Robo VOA, Nea Prak Thay Sok Tim Apay Khai Kanya Chrampi Po Apay Buon. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់លោក Biden នឹងជួប លោក Zelensky នៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញានេះសហភាពអឺរ៉ុបសន្យាផ្តល់ប្រាក់ $180 លានដុល្លារ សម្រាប់វិស័យថាមពលដល់អ៊ុយក្រែនប្រធានក្រុម Hezbollah ថាការវាយប្រហារតាមឧបករណ៍ទទួលសារ Pager និងឯ Com ជាការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Joe Biden នឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតី អ៊ុយក្រែន លោក Volodymyr Zelensky នៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញានេះ ដើម្បីចរចាពីចំនួនកំពុងបន្តមានឡើងរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី នេះបើតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាន អ្នកស្រី Karine Jean-Pierre បាននិយាយថា លោក Zelensky ក៏នឹងជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយអនុប្រធានាធិបតី អ្នកស្រី Kamala Harris ផងដែរ អ្នកស្រី អ្នកនាំពាក្យបាននិយាយទៀតថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរួមមានការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែននិងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីនិងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីនឹងសង្កត់ពីការតាំងចិត្តដែលមិនអាចរង្គោះរង្គើបានរបស់ពួកគេទាំងពីរក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនរហូតទាល នឹងប្រទេសរបស់លោកហើយថាលោកមានបំណងប្រគល់សំណើនោះជូនលោកប្រធានាធិបតី Biden នៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯការបើកជំនួបយុទ្ធសាស្ត្រអឺរ៉ុបក្រុងយ៉ាល់តាប្រចាំឆ្នាំលើកទី20នៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោក Zelensky បាននិយាយថាសង្គ្រាមឈ្លានពានដូចជាសង្គ្រាមដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ចប់ដោយវិជ្ជមានដោយកងទ័ពដែលត្រួតត្រាត្រូវបានរុញច្រានចេញពីសមរភូមិឬតាមរយៈការទូតដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសដែលត្រូវបានគេឈ្លានពានរួចផុតពីការត្រួតត្រាហើយឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបានការពារក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោក Zelensky បានសម្ដែងនូវការរកម្មចិត្តរបស់លោកដែលមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីសម្ព័ន្ធមិត្តជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីប្រើប្រាស់អាវុធវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងទឹកទីដៅនានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីការទាញចូលក្នុងការប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ី The Voice of America VOA សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួននឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅថវិកាប្រហែល180លានដុល្លារនៅក្នុងវិស័យធម្មពលដែលប្រាក់ប្រហែល111លានដុល្លារនៃប្រាក់ទាំងនោះបានមកពីទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបង្កកការប្រកាសនេះកើតឡើងមុនអ្វីដែលគេដឹងថាជារដូវត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើបណ្ដាញធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែននៅឯសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen បាននិយាយថាថវិកាប្រហែល67លានដុល្លារនឹងផ្ដល់ទៅលើទីជំរកម៉ាស៊ីនកម្ដៅនិងជំនួយមនុស្សធម៌ខណៈដែលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ត្រូវបានផ្ដល់ដោយទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួសជុលបណ្ដាញអគ្គិសនីរួមជាមួយការវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញចំពោះការប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីលោកស្រី von der Leyen បាននិយាយថាវិជាការត្រឹមត្រូវដែលរុស្ស៊ីបង់ប្រាក់សម្រាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលខ្លួនបានធ្វើលោកស្រីនិយាយទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តដំណើរការផ្ទេរថវិកាមកពីទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីសម្រាប់ស្ដារធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរួមមានការធ្វើវិមជ្ឈការផលិតកម្មផលិតផលធម្មពលនិងការអនុវត្តធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាបន្ទះស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យលោកស្រី von der Leyen បានបន្តទៀតថាលោកស្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការនៃស្ថានភាពធម្មពលជំនួយធម្មពលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មកពីទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA ដែលបាននិយាយថាពីព្រោះតែការកើនឡើងនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រឈមរដូវរងាដែលប្រហែលជាលំបាកបំផុតដោយសារកត្តាកង្វះធម្មពលចាប់តាំងពីការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2022មក ថ្លែងនៅឯសន្និសីទជាមួយគ្នានោះដែរនាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិលោក Fatih Birol បាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីចុងខែមុនបានធ្វើឲ្យខូចខាតមួយផ្នែកធំនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រធានក្រុម Hezbollah គឺលោក Hassan Nasrallah បានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការវាយប្រហារបំផ្ទុះដ៏សាហាវនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសលីបង់លើឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគឺជាការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈពេលដែលមានការជំទាស់ថាអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការនេះការវាយប្រហារទាំងនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់32នាក់និងរបួស3000នាក់ទៀតខណៈដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ដែលមានការសង្ស័យហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានឆ្លើយសារទៅលើឧបករណ៍ Pager និងព្យាយាមបន្តការសន្ទនាទៅលើ ICO របស់ពួកគេបានរងការផ្ទុះនៃឧបករណ៍ទាំងនោះការវាយប្រហារថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធត្រូវបានគេជឿថាធ្វើឡើងដោយក្រុម Mossad ដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អ៊ីស្រាអែលបើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលមិនបានបញ្ជាក់ឬបដិសេធថាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ដោយលោក Nasrallah បាននិយាយថាបាទពួកយើងត្រូវបានទទួលរងការវាយប្រហារយ៉ាងធំនិងធ្ងន់ធ្ងរសត្រូវបានឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងបន្ទាត់ក្រហមទាំងអស់ដោយធម្មតាលោក Nasrallah បាននិយាយតាមវីដេអូពីទីតាំងដែលមិនបានបង្ហាញជាធម្មតាក្រុម Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានកោះប្រជុំជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបានមើលសន្ទរកថារបស់លោកនៅលើអេក្រង់ធំប៉ុន្តែលើកនេះមិនមានការធ្វើដូច្នេះនោះទេរបាយការណ៍ថ្មីមួយមកពីក្រុមសកម្មជនភូមិកំពុងអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Airbus ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសបារាំងឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយសាជីវកម្មឧស្សាហកម្មអាកាសចររបស់ចិនឬ AVEC ដើម្បីដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យបញ្ចប់ការលក់អាវុធរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាAVEC ជាក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យាក្នុងវិស័យការពារជាតិដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅយន្តហោះនិងអាវុធដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសដែលហៃហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Airbus មិនត្រឹមតែរក្សាការវិនិយោគទុនទេក៏ប៉ុន្តែបានបង្កើនការវិនិយោគទុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននានាដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមហ៊ុនចិនទៀតយោងតាមរបាយការណ៍នោះក្រុមហ៊ុន Airbus បានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន AV China ដែលចុះបញ្ជីក្រោមក្រុមហ៊ុន Mei AVEC នៅក្នុងក្រុងហុងកុងដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន AVEC China ក្នុងប្រទេសចិនដីគោកអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Airbus បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនអាចរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនានាលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ទទួលមេដឹកនាំប្រទេសខ្វាត់នៅផ្ទះនៅរដ្ឋ Delaware ចំពោះបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់លោកស្រី Harris សង្កត់ធ្ងន់លើវិធីសាស្ត្រការពាររីឯលោក Trump ផ្ដោតលើកំណត់ត្រាទណ្ឌកម្មអ្នកខ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការផ្សាយរង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំពង់ស្រាបៀរជាបន្ទាន់លោកដានីកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅថ្ងៃសៅរ៍នឹងទទួលមេដឹកនាំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាលើកចុងក្រោយរបស់លោកសម្រាប់ការប្រជុំប្រទេស4ហៅថា Quad ដែលជាក្រុមសន្និសីទជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើតំបន់ Indo-Pacific ដែលជាតំបន់មានប្រជាជនច្រើននិងមានសារៈសំខាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ជាតំបន់មានប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសចិនផងដែរអ្នកស្រី Anita Powell អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសេតវិមានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេតវិមាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូ Biden បានផ្តល់អន្តរភាពដល់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរបស់ Quad ដែលមាន4ប្រទេសគឺឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំនៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសទាំង4តំបន់នៅតំបន់ Indo-Pacific តំបន់នោះលាតត្រដាងពីឆាក Pacific របស់អាមេរិកទៅដល់មហាសមុទ្រជុំវិញប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងកោះតូចៗជាច្រើននៃមហាសមុទ្រ Pacific ហើយរដ្ឋបាលអាមេរិកថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានសារៈសំខាន់ផ្ទាល់ចំពោះលោក Biden ដែលរៀបចំទទួលកិច្ចប្រជុំនេះនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅរដ្ឋ Delaware លោកស្រី Catherine Zamfier លេខាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថា
This leaders commit summit
កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំនេះនឹងផ្តោតលើការពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្ររួមនៃប្រទេសរបស់យើងជំរុញចក្ខុវិស័យរួមអំពីតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍រឹងមាំ
ក្រមមន្ត្រីថាមេដឹកនាំនឹងពិភាក្សាអំពីកង្វល់ក្នុងតំបន់ហើយមេដឹកនាំទាំង4នឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់លោក Kurt Campbell អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
The vast majority of those fishing fleets are Chinese. We think these
ភាគច្រើននៃទូកនេសាទទាំងនោះជារបស់ចិនយើងគិតថាសមត្ថភាពទាំងនេះពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ជួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងដែនទឹករបស់ពួកគេ
អ្នកវិភាគថាកិច្ចពិភាក្សានេះមិនមែនសម្រាប់តែមេដឹកនាំចូលនិវត្តន៍ទេលោក Biden ចូលចិត្តនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចំណុចរបត់នៅលោកសង្កត់ធ្ងន់នៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងផ្លូវបំបែកដ៏សំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតនាខែវិច្ឆិកាគូប្រជែងទាំងពីរមិនយល់ស្របលើវិធីរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទេលោក Donald Trump ចង់កំណត់ពន្ធច្រើនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានលោកសីខាមឡាហារីសទំនងជាបន្តវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Biden ចំពោះទំនាក់ទំនងដែលប៉ះពាល់ប្រទេសជាច្រើនទៀតនិងទំនាក់ទំនងការទូតទូទាំងពិភពលោកអ្នកវិភាគក៏បាននិយាយដែរថាពេលមេដឹកនាំប្រទេសជាតិបតៃដ៏មានអំណាចទាំង4នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយពួកគេមានឱកាសនិយាយដោយសេរីលោក Rafik Dosani នៃសាជីវកម្ម Rand Research Corporation ថ្លែងថា
So really I think the real
របៀបរយៈពិតប្រាកដគឺប្រទេសចិនមិនត្រូវបាននិយាយទេ
អ្នកវិភាគថាប៉ុន្តែចិនមិនមែនជាប្រធានបទតែមួយដែលមេដឹកនាំសង្កត់ធ្ងន់ទេអ្នកស្រី Catherine Peck នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអន្តរជាតិថ្លែងថា
This isCertainly not a contained China club. The primary objective
នេះពិតជាមិនមែនជាក្លឹបទុកនឹងចិនទេគោលបំណងចម្បងរបស់គាត់គឺសុខភាពតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កើនសមត្ថភាពប្រទេសនានាក្នុងការត្រួតពិនិត្យដែនសមុទ្រនិងធនធានដែនសមុទ្រនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន
អ្នកទាំងបួននឹងជួបគ្នាវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាកប្បកិរិយាគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែជាបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសមួយនៃនយោបាយបរទេសមួយចំនួនដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយគូប្រជែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris និងលោក Donald Trump ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោក Michael Lippin វិញ្ញាណវិធីសាស្ត្រខុសគ្នារបស់លោកស្រី Harris និងលោក Trump ក្នុងការទប់ទល់ការគម្រាមកំហែងពីអ៊ីរ៉ង់និងដៃជើងរបស់ប្រទេសនេះលោក Pin Sisawan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខនារីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានលោកស្រី Kamala Harris បានបដោតកំណត់សម្គាល់ផ្ទៃខ្លីអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើគោលនយោបាយមួយគឺការការពារអ្នកស្រីថ្លែងថា
ហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាត់វិធានការណាក៏ដោយដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារកងកម្លាំងនិងផលប្រយោជន៍របស់យើងប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់និងភេរវករដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់
ក្នុងការដេញដោលជាមួយគូប្រជែងមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំលោកស្រីបានសន្យាថានឹងពង្រឹងវិធីសាស្ត្រការពារចំពោះអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋបាលលោក Biden និងលោកស្រី Harry បានជួយអ៊ីស្រាអែលការពារខ្លួនប្រឆាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមេសារដ្ឋបាលនេះក៏បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅតំបន់នោះកាលពីខែមុនដើម្បីរារាំងកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើដូច្នេះទៀតការសង្កត់ធ្ងន់លើវិធីសាស្ត្រការពារអាចទាក់ទាញចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះលោក Michael O'Hallan នៅវិទ្យាស្ថាន Brooklyn ថ្លែងថា
I think that she knows Americans
ខ្ញុំគិតថាលោកស្រីដឹងថាជនជាតិអាមេរិកធន់ទ្រាំនឹងសង្គ្រាមហើយប្រកាសជាមិនចង់ឮថាលោកស្រីហាក់ចង់មានសង្គ្រាមមួយទៀតអញ្ចឹងតើអ្នកណាប្រឆាំងការការពារប៉ុន្តែជនជាតិអាមេរិកប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការវាយលុកដូច្នេះវាប្រហែលជាផ្នែកមួយជាពិសេសបើមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រ25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោក Biden និងលោកស្រី Harris ក៏មើលឃើញថាដៃជើងរបស់អ៊ីរ៉ង់បង្កើនភាពកក់ក្លឿនកាលពីខែសីហាដោយវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនិងប្រហារជីវិតចំណាក់ខ្មាំងអាមេរិកនៅហ្គាហ្សាអ្នកស្រី Victoria Coates អនុប្រធានផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់ Heritage Foundation និយាយថាឧបទ្ទហេតុទាំងនេះបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីថ្លែងថា
There has been zero retaliation
មិនមានការសងសឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេអាមេរិកបានរក្សាជំហរការពារក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងយល់ថាខ្លួនអាចបន្តបង្កហេតុនិងបង្កើនលក្ខខណ្ឌហើយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើគឺឆ្លើយតបមិនមែនផ្ដួចផ្ដើមទេ
លោកត្រាំកំពុងសង្កត់ធ្ងន់លើកំណត់ត្រារបស់លោកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអាកប្បកិរិយាអាក្រក់របស់អ៊ីរ៉ង់ពេលលោកជាប្រធាននាយកប្រដ័យលោកត្រាំបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
ខ្ញុំបានប្រាប់ប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតថាបើអ្នកទិញពីអ៊ីរ៉ង់យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសនេះទេហើយយើងនឹងដាក់ពន្ធលើរាល់ផលិតផលរបស់អ្នក 100% ឬលើសនេះ
ក្នុងការដេញដោលនោះលោកបានចោទថារដ្ឋបាលលោក Biden និងលោកស្រី Harris បានជួយអ៊ីរ៉ង់និងដៃជើងដោយមិនទូទៅសម្ពាធលោកក៏បានសន្យាថានឹងដោះស្រាយការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយលម្អិតទេដោយគ្រាន់តែថា
សូមមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយវាឲ្យបានលឿន
ក្នុងអំណាចរបស់លោកលោកត្រាំបានធ្វើយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធអតិបរមា2ឆ្នាំប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់បាទលោកត្រាំជីវៀងការបដិញ្ញាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនោះឡើងវិញវាជួយឲ្យគាត់អាចប្រើជំរឹះគោលនយោបាយថ្មីដែលដាក់សម្ពាធលើអ៊ីរ៉ង់កាន់តែលឿនភាពស្ដៀងគ្នារវាងលោកសេរីនិងលោកត្រាំគឺថាអ្នកទាំងពីរមិននិយាយថានឹងធ្វើយ៉ាងណាទេបើអ៊ីរ៉ង់បង្កើតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដោយដែលមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានប្រលួយពាក្យនោះពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងជាច្រើនកំពុងផ្សព្វផ្សាយអំពីរង្វាន់លើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកផឹកយ៉ាងផុសផុលនោះអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើអន្តរាគមន៍និងទប់ស្កាត់ការផ្សាយរង្វាន់ក្នុងកំពង់ស្រាបៀរដោយពួកគេបារម្ភថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងកឹកកក្រែងទាំងនោះគឺជារូបភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកខ្លលមើលសង្គមជំរុញអរដ្ឋវិបាលទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរបែបតាក់ទាញជាបន្តដោយសារជារូបភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមនិងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងជាច្រើនកំពុងប្រកួតប្រជែងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរង្វាន់ក្នុងក្រវល់កំពង់ស្រាបៀរដែលមានភាពតាក់ទាញដូចជាការផ្តល់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ប្រចាំខែនិងរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតកាន់តែផុសផុលជាពិសេសអំឡុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់តែខិតជិតមកដល់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសុជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងស្រវឹងដោយដាក់រង្វាន់ក្នុងក្រវល់កំពង់បែបនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រតាក់ទាញមិនល្អនិងបានជំរុញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋផឹកគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនលោកថារដ្ឋាភិបាលប្រមូលចំណូលពន្ធពីផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងបានតិចតួចប៉ុន្តែគ្រឿងស្រវឹងបែរជាធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនិងហាមឃាត់កុំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដោយភ្ជាប់រង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំប៉ុងបែបនេះ
រដ្ឋាភិបាលគួរមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាបានជាការបញ្ញត្តិគុំទាំងការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយកម្មទីរង្វាន់ប្រពុភាពដល់តែហានផតហើយមានច្បាប់វាចំណាញ់ដល់ផលការរត់លើការចំណាយលើវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីព្យាបាលជំងឺអ្នកប្រប្រាស់ក្នុងសង្គមឬក៏ចំណាយទៅលើការព្យាបាលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារអ្នកប្រប្រាស់ក្នុងសង្គម
បាទតាមលោកសុជាតិនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើននោះនឹងប៉ះពាល់សុខភាពបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់និងមិនអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យជឿនលឿនដោយប្រទេសជិតខាងបានកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024លោកនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយច្បាប់ទៅក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុនផលិតនាំចូលចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមលិខិតជូនដំណឹងនិងគោលការណ៍ក្រមប្រតិបត្តិស្ដីពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងលិខិតនោះហាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ប្រសកម្មភាពជំរុញលើកទឹកចិត្តឬអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឆ្លក់វង្វេងផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីផ្សងសំណាងយករង្វាន់ឬពាក្យស្លោកដែលមានចារឹកលើទឹកចិត្តពោះហេតុពេករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានក្រើនរំលឹកអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលផ្ដល់រង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នេះនិងប្រើរូបភាពដើម្បីអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងស្រទាប់យុវជនឆ្លក់វង្វេងផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អនាគតយុវជនកម្ពុជាដែលជាទំពាំងស្នោឫស្សី កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រសួងព័ត៌មានក៏បានចេញប្រកាសស្តីពីការកំណត់អំពីបែបបទនីតិវិធីនិងវិធានការក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីធានាសន្តិភាពសង្គមសុខុមាលភាពសាធារណៈកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិនិងជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសុចរិតប៉ុន្តែអ្នកតាមដាននៅតែមើលឃើញថាលិខិតជូនដំណឹងនិងប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយទេលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាមួយរយៈពេលនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាមានការផ្សព្វផ្សាយរង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំប៉ុងដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់ជាប្រចាំខែជាដើមដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនបាទតាមលោកសនជ័យមូលហេតុដែលការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពគឺដោយសារកម្ពុជាខ្វះច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងមិនទាន់រៀបចំគោលនយោបាយដូច្នេះលោកថាចំណុចនេះជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋគួរតែគិតគូរលោកថាភាគីពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនផលិតចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងក៏គួរតែគិតគូរអំពីសិលធម៌នៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលជាគុណតម្លៃមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងបែបជាក់ទាញជាបន្ទាន់ដោយថាជារូបភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមនិងប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងលោកក៏ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានឆាប់ចេញរូបរាងនិងត្រូវកាត់ដោតបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋជាចម្បង
ខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកក៏លឿនការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្បង់ហើយជាមួយគ្នានោះក៏ត្រូវតែដំឡើងពន្ធទៅលើបញ្ហាគ្រឿងស្បង់ហើយហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្បង់ហើយយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែការផ្សាយម៉ាកបានហើយបានហើយបើពំនោះទេគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនជាដើមហ្នឹងគឺវាកាត់មានច្រើនបាទ
តែក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានព្រៀងតាំងពីឆ្នាំ2015ដែលមានចែងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងការរឹតបន្តឹងការលក់គ្រឿងស្រវឹងពេលយប់ជាដើមក្រុមហ៊ុនផលិតចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនដាក់រង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំប៉ុងស្រាបៀរដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារក្នុងនោះផលិតផលស្រាបៀរហនុមានដែលមានលោកស្រីខៀវសស៊ីលៀបដែលជាស្ថាបនិកាបានផ្សព្វផ្សាយដែលដាក់រង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំប៉ុងជាលុយចំនួន300ដុល្លារអាមេរិកប្រចាំខែរយៈពេល3ឆ្នាំពេញនិងឈ្នះលុយចំនួន 30,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុន Cambodia Beer របស់អ្នកអង្ញាលៀងម៉េងសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Burberry Chiនិងក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ Blueberry របស់អ្នកអង្ញាសំអាងវឌ្ឍនៈនិងអ្នកអង្ញាឈុនលៀងដែលផលិតស្រាបៀរក្រុតនិងវឌ្ឍនៈនិងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ ABC ក្រុមហ៊ុន Gansberg និងស្រាបៀរ Anchor ជាដើមសុទ្ធតែដាក់រង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំប៉ុងស្រាបៀរដូចជារថយន្តម៉ូតូនាឡិកានិងលុយ VOM តើសុំការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងទាំងនោះបាននៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងដែលចំណាយទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារលើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងរបស់ខ្លួនភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាដែលមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរនិងនាំចូលផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងធំៗមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមរយៈការកាន់កាប់ភាគហ៊ុននិងទំនាក់ទំនងដ៏មានឥទ្ធិពលនៅជួររដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិអាស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារ៉េតប្រាប់ VOAថាក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងកំពុងតាមដានការអនុវត្តសារាចរសេចក្តីណែនាំនិងប្រកាសដែលបានដាក់ចេញកន្លងមកលោកថាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពទាមទារភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងម្ចាស់គ្រឹះស្ថានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុនផលិតចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងចូលរួមអនុវត្តដោយស្មារតីនិងតម្លាភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះបានបន្ថែមថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យនេះមិនអនុវត្តតាមនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
រាល់សកម្មភាពដែលមិនអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំនិងវិធានដែលត្រូវបានដាក់ចេញដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងតាមរយៈយន្តការអន្តរក្រសួងទាំងនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានប្រាប់ថាតើការទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់នោះជាការទទួលខុសត្រូវបែបណាឡើយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជានិងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធំៗជាង60ប្រភេទក្នុងនោះរួមមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងក្រិនថ្លើម ថ្លើមមហារីកនិងជំងឺកាមរោគរួមទាំងមេរោគអេដជំងឺអេដនិងការស្លាប់និងរបួសដោយអចេតនាជាច្រើនករណីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មូនីធីអាស៊ីស្តីពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ចំណែករបាយការណ៍ស៊ីជម្រៅស្តីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021បង្ហាញថានៅកម្ពុជាមានអ្នករងរបួស73,700នាក់និងជាង2,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងនោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុធំមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុ4ធំៗដែលទាក់ទងនឹងការបាត់បង់អាយុជីវិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលើក្រុមចំនួន5និងបុគ្គលម្នាក់ដែលក្រសួងបាននិយាយថាបានតាក់ទិននឹងយន្តការទូទាត់ប្រាក់ខុសច្បាប់រវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យត្រួតត្រាទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនោះធ្វើឲ្យអង្គភាព5និងបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅក្នុងតំបន់ South Ossetia ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ក្នុងប្រទេស Georgia ទទួលខុសត្រូវដោយសារពួកគេបានជួយកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាដោយការចាញ់សង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងភាពឯកាអន្តរជាតិរុស្ស៊ីបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការទទួលបានអាវុធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្ងៃនេះបង្ហាញថាគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់របស់របបប្រធានាធិបតីលោកពូទីនអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិនៅក្នុងការរំលោភនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបន្តទៀតថាខ្លួនក៏បានបង្ហាញនៅការតាំងចិត្តរបស់ក្រសួងដើម្បីលាតត្រដាងនឹងបង្អាក់បណ្ដាញដែលសម្របសម្រួលដល់ការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីអាវុធប្រឡាយលោកនិងកម្មជ្រួចមីស៊ីលខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនិងដល់ការជួយឧបត្ថម្ភសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយថាការកើនឡើងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតផលស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរក្នុងឆ្នាំ2025ត្រូវបានកំណត់ចំនួន$208ក្នុងមួយខែដែលធ្វើឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមចំនួន $4បើធៀបនឹងឆ្នាំ2024ដែលមានចំនួន$204នារុស្ស៊ីលថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះភាគីរដ្ឋាភិបាលនិយោជកនិងសហជីពតំណាងកម្មករបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដែលមានតួលេខ$206, $208និង $214ជាលទ្ធផលអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសយកតួលេខ$206មានចំនួន46លើ51សំឡេងអ្នកដែលបោះឆ្នោតជ្រើសយកតួលេខ$208មាន1លើ51សំឡេងនិងអ្នកដែលបោះឆ្នោតយកតួលេខ$214មាន4លើ51សំឡេងក្រោយការបោះឆ្នោតកំណត់យកតួលេខ$206សម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមាក្នុងឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសបន្ថែម$2ដូចរៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើឲ្យតួលេខមានចំនួន $208កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាអតិបរមានៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.